Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota, nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Torban darbe gaaffilee dhaggeeffatoota irraa nu ga'aniif deebii isaa qabannee obboleessa keenya Gammachiisii wajjin turreerraa arras kutaa gaaffilee hafanii deebii wajjin qabannee yommuu dhiyaannu tu gara sanaatti hin darbin kadhannaa godhannee galla. Yaa Waaqaa abboota keenyaa gargaarsaaf gaarummaa eegumsa kunuunsa nu goote hundumaaf si galateeffannaa amma yoonaatti dhaggeeffatoota keenyaafis nuufis bakka jirru maratti nagaa waan nu laatte fulfinni siif haa ta'u ammas gaaffii dhaggeeffatoonni gara keenyatti dhiyeessaniif ati dhaggeeffatoota keenyaaf bakka isaan jiranitti deebii barbaachisaa ta'e isaaniif kenni sagantaa keenyatti nu wajjin argame maqaa Yesuusiin Ameen. Gaaffii kan gaafatan barsiisaa Darajjee Xibabuuti Ganjiirraa godina Wallaggaa Lixaatii bilbilaniiti kan isaan nu gaafatanii utuu haasofnu barsiisaa Darajjeen gaaffii gosa adda addaati kan isaan gaafatanii isa keessaa kan yeroon biraan nu ga'e mara qaqqabuuf yaalaa inni jalqabarra jiru maalidha erga foon nyaachuun cubbuudha ta'ee Waaqayyo jalqabamaaf kenne Eliyaasiinis maaliif foon nyaachise. Yohaannis maaliif hawwaannisa nyaate jedhaniiti kan isaan nu gaafatan wangeela Maatiyoos boqonnaa 3:4 kan ol qabate irratti bu'uureffamuudhaanidha kan isaan nu gaafatanii erga foon nyaachuun cubbuudha ta'e Waaqayyo jalqaba maaliif kenne jedhanii.
Baay'ee gaariidha. Barsiisaa Darajjee Xibabuu maamila keenyadha yeroo dheeraatiif bilbilaanis ta'e kara xalayaa kan nu qaqqabaa turanidha. Gaaffiin isaan kaasanii. Gaaffii foon nyaachuutiif foon nyaachuu dhiisuuti garuu akkaataa isaanitti gaafatanii wanta nuyi foon nyaachuun cubbuudha inni barsiifne fakkaata yookiin immoo namni akka hidhee barsiise jira maaliif erga jedhaniiti keessaan nu gaafatanii jechuudha.
Ka'umsuma gaafachaa
erga foon nyaachuun cubbuudha ta'e silaa kan nuyi eegnu gaaffii akkamiiti kan nu eegnu. Foon nyaachuun cubbuudha moo cubbuu miti jedhaniitu gaafatanii
achirratti deebifna. Dubbatamne fakkaata
amma garuu heertuu kamtu kitaaba qulqulluu keessaa iddoo kamtu foon nyaachuun cubbuudha jedhe iseedhu gaafannaa jechuudha barsiisaa Darajjee. Barsiisaa Darajjee kanaaf achi gaafannaa.
Gaaffii kan biraati.
Maaliif erga jedhanii isaantu jalqabe wanta ta'eef jechuudha. Itu heertuu nuu kennanii heertuu sanarratti hundoofne heertuun kun ilaa waa'ee kana haasa'a. Waa'ee kanaa dubbataa irraa jennee ibsinaaf jechuudha. Garuu gaaffii isaanii cufee darbu akkanatti hin taanetti.
Maaltu beekas yoo namni naannoo isaanii akkas jedhee barsiisa hin jiru itti agamme.
Jiraachuu danda'u garuu ka'umsa fi barsiisa sana irratti hundoofneeti kan nuyi deebii kennuun irra jiraatu.
Baay'ee gaarii.
Malee nuyi kitaaba qulqulluu keessaa boqonnaa akkasii iddoo akkasii irratti foon nyaachuun cubbuudha dheeraa jennee waan caqasnee barsiifne hin qabnu waa'ee kanaarratti. Kitaaba qulqulluu keenya. Wantoota dhowwuu qaba isaan ijjiniin wal qabsiisee gaaffii kana cufuurra xinnoo ishee bal'ifnee ilaalla yoo jenne jechuudha. Fakkeenyaaf foon nyaachuu hedhee ifa baasee cubbuu dhedhee hin keenya kitaaba qulqulluu keenya keessatti garuu immoo dhiiga nyaachuun cubbuu akka ta'e namni dhiiga nyaate du'u akka qabu balleeffamuu akka qabu iddoo itti barreesse qaba ifuma godhee jechuudha. Fakkeenyaaf inni isa kan nuyi argannu leewwota boqonnaa 17 lakkoofsa 14 meenuu dubbisi.
Leewwoti boqonnaa 17 lakkoofsa 14. Lubbuun uumama foon uffate hundinuu dhiiga keessa waan taa'eefan Israa'elootaan lubbuun uumama hundumaa dhiiga isaati waan ta'eef isin dhiiga horii tokko illee hin nyaatinaa namni isa nyaatu hundinuu haa balleeffamu jedheedha.
Lammaa asitti dhiiga hin nyaatinaa namni dhiiga nyaatu maala ta'u haa balleeffamu jedheera maaliif dhiiga hin nyaatinaa jedhee lubbuun hundumtu achi keessa dhaga inni jiru jedhe. Lubbuun dhiiga keessa jira waan ta'eef yookiis immoo dhiigni lubbuu waan ta'eef jedha.
Dhiiga hin nyaatinaa.
Hin nyaatinaa jedha. dhiiga nyaata. Namni dhiiga nyaata yoo jiraate isin keessa inni balleeffamuu turreera. Gama kan biraatiin maa jechuudha cubbuu hojjete waan ta'eef yakkee waan ta'eef balleeffamuu turreera. Even jiraachuun irra hin jiru namni dhiiga nyaate jedha. Bifa sanaatiin garuu foon kallattii dhumaan baasee kitaaba qulqulluu keenya keessatti foon nyaachuun cubbuudha iddootti jedhee nuuf barreessee hin qabu. Foon nyaachuun cubbuudha iddootti nuuf barreessee hin qabu. Heertuun tarii sanaa jinii wal fakkaachuu danda'u kan Paawuloos barreessedha. Paawuloos iddoo tokkotti akkas jedhe foon nyaachuun obboleessa kootti gufuu ta'a yoo ta'e jedhe. Foon nyaachuun obboleessa kootti gufuu ta'a yoo ta'e ani deebi'ee foon hin
nyaadhu.
An deebi'ee foon hin nyaadhu. Amanni waa'ima foonii duwwaadhaa iddoo sanatti kan inni dubbataa jiru jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Yoo kan maal godhu ta'ee kan gufachiisu.
Yoo kan nama kan biraa gufachiisu ta'e an foon nyaachuu dhiisuu
qaba. Iddoo sana maaltu jira? Naannoo sanatti Paawuloos waa'ee maalii dubbata? Waa'ee qalma dhiyaataniiti. Waa'ee warra waaqa tolfamaadhaaf dhiyaataniiti kan inni dubbatu. Waaqa tolfamaadhaafi nyaata dhiyaate maal ta'uun irra hin jiraatu nyaachuun nurra hin jiraatu ejjennoo jedhudha kan inni qabu kitaabni qulqulluu kan inni barsiisu sanadha. Isayyuu immoo garuu maal hin godhinaa jedhee waaqa tolfamaafi kun ittanii hin gaafatinaa yeroo nyaata argattanii kun waaqa tolfamaadhaaf qophaa'ee isaaf dhiyaate ittaniyyuu immoo maal hin godhinaa jedhaa hin gaafatinaa ituu beettanii garuu maal hin godhinaa hin nyaatinaa. Kan inni jedhu kanaan wajjiniin wal qabsiiseeti waa'ee obboloota gufachiisuu kana kaase kan inni dubbatu yoo kan gufachiisu ta'e an deebi'ee foon hin nyaadhu jedha jechuudha. Obboleessa koo waan gufachiisee fi cubbuudha wanta ta'ee fi an deebi'ee nyaadhu hin jedhu Paawuloos waa'ee kana yoo kan gufachiisu ta'e garuu maal hin godhu deebi'ee foon hin nyaadhu kanaaf waan baay'eedha kan inni dubbatu jechuudha isaan kana wajjiniin wal qabsiisee. Gama kan biraatiin egaa mee gara waldaa keenyaatti deebine ilaalla. Waldaa keenya keessatti dhimmoota kana irratti wantoonni namoonni irratti wal rakkisan jira. Waa'ee foon nyaachuuf foon nyaachuu dhiisuu irratti jechuudha. Maa irratti wal rakkisu gar tokko tokko foon nyaatu gar tokko immoo foon hin nyaatani. Barsiisi waldaa keenyaa garuu foon ilaalchisee maalidha jennee ilaaluun gaariidha. Kitaabonni hafuuraa waldaan keenya qabdu waa'ee foonii maal nu barsiisu jennee ilaaluudha. Waa'een foon nyaachuudhaaf foon nyaachuu dhiisuu. Bu'uurrumtisaa kan inni ka'e cubbuu wajjiniin walqabatee utuu hin taane kan inni ka'e fayyaa wajjiin walqabatee kan dhiyaatedha. Erga fayyaa wajjiniin kan dhufedha. Maaliif namni hafuurattis qaamattis fayyaa ta'uu turreera. Kanaaf Paawuloos waan hundumaatiin fayyaa akka itti taasuuf jedhe kan inni Timootiyoosiif barreesse jechuudha. Kanaaf waldaan keenya fayyaa ilaalchisee foon nyaachuun fayyaa keenyaaf gaarii akka hin taane jabeessitee jala murtee barsiifti jechuudha.
Fayyaadhaafi barbaachisummaan isaa xinnaadha.
Dafee nama dulloomsaa gara haariitti nama geessaa fakkiyaaf bineensota malee yoo fudhattee ilaalte bineensonni warra akka leencaa warra akka qeerransaa warri foon malee nyaanne foon malee sooranne dafanii haaru dafanii dheekkamu kanaaf namoota irrattis wama akkasiiti kan inni dhiibbama akkasiiti kan inni fidu namoonni foon jaallatan namoonni yeroo baay'ee foon nyaatanii dhiigni isaanii dafee danfa kiiloon isaanii baay'ee dabalaa dhukkuboota garaa garaatiin qabamu
umriin isaanii
keessuma warri foon dheedhii nyaatan immoo haadhuma isaa. Raammoo garaa garaatiin dhukkuba garaa garaatiin yeroo isaan qabamaniidha kan hin argamu umurii kan gabaabsuudha isaan kana kanaa wajjiniin wal qabateetu filatamaa miti nyaanni foonii qaama keenyaaf fayyaa keenyaaf filatamaa miti kana har'as waldaan keenya hin barsiifti boorisitti fufteeti kan isheen barsiiftu nyaatni fayyaa keenyaaf gaarii ta'ani biqiloota irratti kan hundaa'an ta'u isaanii barsiifti jechuudha maalijji wal qabateeti kuni barumsa fayyaa wajjiin wal qabateeti fayyaa keenya wajjiin wal qabateeti kitaaba qulqulluu keessa garuu. Iddoo tokkotti elaa foon nyaachuun cubbuudha jedhame iddoon ifatti barreeffame hin jiru garuu waaqayyo waan godhe qaba foonni keessaa kan nyaatamuu qabuuf kan nyaatamuu hin qabne maal akka isaan ta'an gargar baasee kaa'eera jechuudha.
Namoota barsiiseera.
Kana nyaadhaa kana immoo nyaatinaa fakkeenyaaf warra araara guuran warra immoo kotteen isaanii bakka kaatee jecha kaa'eera jechuudha warra nyaatamuu qabaniif warra nyaatamuu hin qabne. Sana taanaan waaqayyoon ofii isaatii akka hojjeteera jechuudha nyaadhaa hidhee kee immoo cubbuudha hidha jechuudha waaqayyo namootaan kanaaf kitaaba qulqulluu keessaa iddoonitti cubbuudha hidhu yoo jiraate kitaaba qulqulluu wajjin walii isaa wal mormaa jechuudha kanaaf barsiisaa darajjiin egaa kan akka ittiin akka isaan hubatan barbaannaa jechuudha namoonni akka jedhanii barsiisan yoo jiraatanii booddee itti dhufna gaaffii kan biraan booddee jiranitti fakkaata hubannaa isaan ofii isaaniitii argataniidha eessarraa argatanii barumsa fayyaa wajjinii wal qabatee kan isaan argataniidha kitaabni qulqulluu keenya garuu iddoo tokkotti iyyuu cubbuudha hidhee jala muree iddoo itti barreesse. Iddoo itti barsiises hin qabu wanta ta'eef isa kana hubachuun gaariidha gaaffii warri kaan sana wajjiniin deebi'u maaliif Eliyaasiin akkas godhee maaliif
Yohaannisiin kana nyaachise kan jedhu hundumtu achuma keessa jira
achuma keessa deebi'a wanta ta'eef utuu cubbuudha kan jedhu kitaabni qulqulluun ilaa iddoo akkasitti barreessere inni deebifne yookiin immoo barsaada jechuunis seertuu nuu kennan qabu ta'eeti gaaffiin sun kanaa jiniin ilaalamuu turreera jechuudha. Asitti dhoowwee maaliif asitti immoo isaaniin nyaachise seerutti dhufnaa jechuudha. Garuu amma kitaabni qulqulluu uumamaa kaasee amma mul'ataatti foon nyaachuun cubbuudha jedhee iddootti jala muree barreesse hin qabu. Fayyaa keenyaaf garuu ammas jala mureen irra deebi'ee dubbadha. Fayyaa keenyaaf garuu nyaati foonii filatamaa miti.
Baay'ee gaariidha gammi. Deebii quubsaa natti fakkaata. Namoonni akka tasaa akkaataan barsiisaa fakkaataan fudhannaa hubannaa namootaa irratti miidhaa waan geggeesse natti fakkaata bakka garaa garaa kanarratti. Waaqayyoon si haa eebbisu dhaggeeffattoonni keenyas akka isaan kanarraa yaada bu'uuraa barumsaa waldaa Adiveentistii wajjin akkamitti akka inni wal qabatu waa'een dhimma fayyaa fi waa'een foon nyaachuuf dhiisuu akkamitti akka inni ka'ee barsiifame isaanis addaa akka baafatan kanarraa nan amana. Gaaffii isaanii wajjin kan wal qabatu namni kan biraanillee gaaffii gaafateera. Maammoo Shuumaa Laaloo Assaabiirraa nuuf bilbileetu gaaffii wal fakkaataa kana gaafate haaromsaa wal qabate namoonni foon hin nyaanne. Namoonni buna hin dhugnes warra foon nyaataniif warra buna dhuganii ceephawu kun sirriidhaa hoo hammam sirriidhaa akka barsiisa waldaa keenyaatti jedheetu maammoonis kan inni gaafatu kan barsiisaa darajjeen gaafatanii wajjin tokkuma kara kan biraa gosi nyaatichaa fi wanta kan biraa sun adda addaa ta'u malee. Mee kitaabni qulqulluun maal jedhaa barsiisin waldaa keenyaas attamitti kan kana deeggaru attamittiin ibsaa yaada jedhu gammime yeroo saasifanniisa.
Tole egaa gaaffiin kun wal fakkaata akkuma ati jette egaa waa jedheera sila barsaa darajjeen waa dhaga'uun hafne jedheera naannoo isaaniitti barsaa tokko tokko dhaga'uun hafne jedheera akkuma kana maammoonis isadha kan inni jechaa jiru maalijii wal qabateeti kun jedhee haaromsaa wajjin wal qabateeti. Haaromsaa jiniin wal qabatee namoonni haarofneerra jedhan namoonni haaromsa fudhanneerra jedhan tokko tokko warra foon nyaatan warra buna dhugan warra shayii dhugan isaan kana ni ceephawu. Isaan kana ni ceephoo isaan kana ni tuffatu kana gochuun sirriidhaa hoo gaaffii jedhudha jechuudha gaaffiin kun. Amma akkasittiin yoo deebifne gaariidha. Haaromsi maa inni silaa masaayyuu.
Foonni kunis isuma duukaa waan dhufee natti fakkaata. Waa'een gaaffii
foonii. Kanaaf hin jedhee kanaaf hin jedhee anis barsaa darajjeenis sana dhaga'uun hafne kanan jedheef kanaafidha. Amma haaromsi kuni isa tokko waan tokko haaressi waan biraa immoo biraa hambisaa haaromsi. Haaromsi guutummaa isaatti dhaga inni ta'uun irra jiraatu. Haaromsi nyaata keef dhugaatii kee duwwaa miti. Haaromsi arraba kees ilaalchaatti namaaf qabdus.
Jijjiiruu qaba.
Laphee kees onnee kees of tuulmaa kees jijjiiruutu irra jira haaromsi.
Haaromsa sirrii taanaan.
Namni ani haara'eera jedhu obboleessa isaa immoo kan tuffatu inni naara'ee hin jira. Namni ani haara'eera jedhu garuu immoo obboleessa isaa kan ceephawu inni naara'ee hin jira. Ammayyuu haaromsisa bira ga'ee hin jira jechuudha. Haaromsa dhugaa miti jechuu ka'e naara'e. Wanti isaa galee jira. Garuu naara'e hin jira namni sun. Tarkaanfii jalqabeera namni sun haara'uudhaaf. Garuu ammayyuu maal hin ta'e hin jira? Hin naara'e hin jira namni sun. Wangeela sakamtu haaromsa sakamtu obboleessa kee tuffadhu. Haaromsa sakamtu obboleessa kee tuffadhu. Obboleessa kee ceephayi jedhee sakamtu barsiisa. Wangeela sakamtu kana barsiisa. Wangeelli kana barsiisu hin jiru. Akka wangeelli jedhutti yoo ta'e namni tokko yeroo haara'u. Yeroo caalaatti gara gooftaatti dhiyaatu yeroo caalaatti jireenya isaa waaqayyoof dabarsee kennu kan gaduuf deebise ta'a anatu caalan jedhu.
Nama kan biraarra na wayya afuura jedhu hin qabu.
Hin qabaatu anatu beekan jedhu of tuulmaa hin qabaatu namni narra wayyu jira hidheetu lakkaa ani cubbamaadha hidhee lakkaa an gaddeebi'aadha hidhee ofiisaa lakkaa of hin mul'isu kiristoos ittirraa kanaaf nama duratti of hin mul'isu. Isa dhoksaatti isaa argutti of mul'isa. Isa duratti yeroo hundumaa dhoksaatti jilbeenfatee bo'a. Isa duratti yeroo hundumaa gad of deebisa. Irraa kana fe'e nama duratti kan mul'atu annan caala annan beeka jedhe obboloota tajaajiltoota lallabdoota luboota waldaa hiriyoota isaa warra faarfatan warra wajjiniin tajaajilu warra wajjiniin faarfatu kan gad ilaalu ta'ennaan sun haaromsa dhugaa miti. Achirraatti kan nuyi ka'uun nurra jiru jechuudha. Sana booddeedha isa kaanitti kan nuyi dhufuun nurra jiraatu. Dura ilaalcha ofii qabnu sirreessuu nurra jira. Ani eeyyu. Paawuloos maal jedhe cubbamoota keessaan isaa hangafaa jedhani warra cubbataa
hangafa cubbamootaa guddisee agarsiisa cubbuusaa.
Inni paawuloos inni amma kana waaqayyoon tajaajile inni waaqayyoof jedhee waan baay'ee dhiise inni umtuu ofiisaa maal jedha an hangafa cubbamootaati jedha. Takka utuun of himu utuunni ol of qabuun argamu an qulqulluudha utuun hedduun argamu an sirran caalatuun hedduun argamu. Iddoo tokko duwwaattidha yeroo inni falmiidhaaf dhiyaate gama seeraatiin yoo ta'e akka ittiin hin beeku akkas ta'e yaa'ani fariisaa wareedhe kan inni dubbate iddoo tokkotti.
Seeraaf yoo ta'e immoo miila gamaa bira taa'e hin baradhe.
Kan inni dhe kana sun immoo maaliifidha waa'ee seera isaatii waa'ee seera beekuu isaatii hundumaa isaan barsiise sana hundumaayyuu dhiiseeniidha ammayyuu. Okay? Wangeelaaf ergamaa ta'eedha kenne jechaa sana hundumaa dhiiseen gadoof deebiseedha kenne jechaa jiru. Kanaaf iyyuu namni wangeelli isaa gale namni ergaan haara'umsaa isa qaqqabe.
Afuura nama kan biraarra wayyaa jedhuun qabu.
Nama gadoof deebisuudha sanadha mallattoonsa namoonni haara'eera ofiin jedhan kana keessatti akka isaan of ilaalan barbaada dhaggeeffattoonni keenya namni rabisaa darbaa dubbatu. Nama tokkittiillee maan taane kan inni ceephoo namni sun hin haara'in jira haaromsi isa bira hin geenye birayyuu hin dabarre haaromsi karaa saarrayyuu hin baane haaromsi. Kanaaf dhaggeeffatoonni keenya kana hubachuutu irraa amma gaa gara wangeelaatti deebina. Tarii waa'ee kanaa waan dubbate qaba alaata Phaawulos humna ofiisaati waa'ee nyaataaf waa'ee dhugaatii ilaalchisee.
Waan dubbate qaba.
Kitaabni qulqulluun maal jedhaa wanta ta'ee fi yaada ofii kootii akka hin fakkaanneef wanti kuni miidhannee Roomee boqonnaa kudha afur lakkoofsa tokko amma afuriitti kan jiru dubbifanna.
Roomee boqonnaa kudha afur tokko amma afuriitti kan jiru akkas jedha nama dubbii amantiitti dadhabaa ta'e ofitti qabaa isa ofitti qabuun keessan garuu yaada inni fudhateen morkachuudhaaf hin ta'in.
Ilaali gaa nama dubbii amantiitti maal ta'e.
Dadhabaa ta'e ofitti
qabaa. Nama dadhabaa ta'e maal godhaa'edha. Ofitti qabaa jedha malee ofirraa achi qabaa jedhu dhiisaatii baqadhaa jedhu dhiisaatii waldaatii ba'aa jedhu. Isa tuffadhaan jedhu isa asii gadi mataakii gadi qoffaa gadi rukutaan jedhu isa harrabsaa isa ceephaan jedhu nama dubbii amantiitti dadhabaa ta'e argitan nama isin irratti xinnoo ishee laafee argitan maal godhaa'edha. Ofitti qabaayi ofitti qabuun keessan kun mataansaayyuu ilaalcha sirriitiin ta'utu irreera. Yaada isaatiin mormuuf ta'uun irra hin jiraatu qajeelummaatti nama kana jaalala itti agarsiisutu. Isin irreera ofitti qabuu danda'uutu isin irreeraadha. Meetti fufinuu dubbisa.
Lakkoofsi ittaanummoo akkas kan jedhuudha lakkoofsi lama namni waa gargar baasee hubate waan hundumaa nyaachuu akka danda'u in amana. Inni gargar baasee hubachuu dadhabe garuu nyaata biqiltuu garaa garaa hin nyaata.
Amma afuritti nu dubbifte.
Amma sadii qofa kan hin dubbise. Inni nyaata hundumaa sooratu isa nyaata hundumaa hin sooranne sana hin ceephain. Inni nyaata hundumaa hin soorannes isa sooratutti hin faradin. Waaqayyo isas ofitti qabeera.
Amaal godheedha amma wal maaliin godhinaadha.
Walin ceephain.
Inni kaani nyaata hunduma isaa soorata. Nyaata hunduma isaa yeroo innu nyaata akka nyaatamuuf hayyame jechuudha. Nyaata hunduma isaa soorata inni kaan immoo lakki ani biqiloota duwwaan sooradheedha. Biqiloota duwwaa isayyuu maal jedha inni gargar baasee hubatiniidha afaan ingiliffaa irraa irratti ilaalte immoo inni dadhabaaniidha.
Inni dadhabaan
maal godha nyaata biqiloota duwwaa nyaataedha inni immoo xinnoo shawaa gargar baasee hubate immoo waan hunduma isaayyuu nyaataedha garuu kana gochuun isin irraan eegamuudha inni waan hundumaa nyaatus isa biqiloota duwwaa nyaatu hin ceephayin. Inni biqiloota duwwaa nyaatus isa waan hundumaa nyaatu hin ceephayin sababiinsa waaqayyo maal godheera jedhee isa dadhabaa ofitti qabeera jedhe kanas ofitti qabeeraas sanas ofitti qabeera waaqayyo jedhe akkuma jalqabatti maal jedhe lakkoofsa tokko irratti akkuma maal jedhe isa dadhabaa ofitti qabaa akkuma jedhe waaqayyooyyuu ofitti qabeera waaqayyooyyuu obseef waaqayyooyyuu hin danda'e waaqayyoo ofitti qabuu jaallate cubbuma isaa wajjiniin dadhabina isaa wajjiniin ofitti qabuu jaallate waan ta'eef isinis ofitti qabaa malee waliin ceephayina. Wal ceephaa'uun barsiisa kitaaba qulqulluu miti. Wal ceephaa'uun bu'aa haara'umsaa miti. Wal ceephaa'uun haara'umsa dhabuudha. Inni nama ceephaa'u haara'umsa isa barbaachisa. Inni nama haarrabsu inni namatti quba qabu haara'umsa isa barbaachisa. Dhuguma rakkinni guddaatu jira naannoo keenya dhimma kana ilaalchise. Rakkinni kun baay'ee ifaadhaa baay'ee mul'ataadhas. Wal ceephaa'uun quba walitti qabuun waldaa keessatti walirratti ka'uun waa'ee nyaataaf waa'ee dhugaatiif jedhame jechuudha. Amma waldaa keenya maqaa balleessutti ga'eera dhimmi kun. Amma waldaa keenya maqaa balleessutti ga'eera dhimmi keenya amma dhimma nyaataaf dhugaatii ta'utti ga'eera jechuudha. Wangeelli garuu kan inni barsiisu maal hin godhinaadha walii keessan hin ceephayina maal godhaa wal kunuunsaa wal deeggaraa wal utubaa wal gargaaraa iddoo dadhabina keessaniitti walii dhaabadhaa iddoo dadhabina keenyatti walitti himaa jedha malee wal ceephaa jedhu quba walitti qabaa jedhu wal hamadhaa jedhu waa'ee nyaataa irratti waa'ee kamirratti iyyuu kanaafi maalan jedhaa dhaggeeffataa keenya maammoo shuumaatiini. Kuni bu'aa haara'umsaa miti haara'umsi ceephoon fidu haara'umsi gad of deebisuu fidaa haara'umsi mataa ofii fannoo kiristoos jalatti gad deebisuu fidaa haara'umsi isa kaan anarra wayyeedanii lakkoofsisuutti geessa malee annan caalaatti hin geessu of tuulmaan qabu of hin dhiibu nan beeka nan baradhe hin jedhu waan an barachuu qabu baay'eetu jira jedha namni haara'e ifni koo baqqaa ifa argadheera ifi kun isa dhumaati hin jedhu namni haara'e ifa xinnoo waaqayyoo naa baaseera, ifa guddaatti hanca'eedha. Caalaatti dubbisa, caalaatti barachuudhaaf yaala, caalaatti dhagaa, caalaatti dhaggeeffata malee himan fedhu hin jedhu namni wangeellisaaf galee namni haara'e tokko. Mee lakkoofsa jaarraa dabalee nu dubbisi. Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa jaarraa.
Roomee boqonnaa 14 lakkoofsi jaa akkas jedha kutaanii taanu lakkoofsa jaarraa. Namni guyyicha yaadatu gooftaadhaaf in yaadata. Inni nyaata hundumaa sooratus waaqayyoon waan galateeffatuuf gooftaa isaatiif hojjechuudhaaf in soorata. Inni nyaata hundumaa in soorannes gooftaa isaatiif hojjechuudhaaf soorachuu dhiisa. Waaqayyoon immoo galateeffata.
Inni sooratus nyaata hundumaa sooratus waaqayyoon galateeffata, waaqayyoof hojjeta. Inni nyaata biqilootaa duwwaa sooratus innis gooftaaf hojjeta, innis gooftaa galateeffata. Taargetiin isaa achittidha. Akkuma maal ta'etti, akkuma isaa galetti, akkuma hubatetti. Malee walii isaa maal hin ta'u waliin
cina. Wal ceephaa'uudhaan.
Mootummaan waaqayyoo immoo mootummaa nyaataaf dhugaatii miti jedha. Mootummaan waaqayyoo mootummaa nyaataaf dhugaatii miti. Ati kana waan nyaatteef mootummaa waaqayyootti galtaa, ati immoo kana waan dhiifteef mootummaa waaqayyootti hin galtu, mootummaa nyaataaf mootummaa dhugaatii miti mootummaa waaqayyoo. Kana dhaggeeffatoonni keenya sirriitti beekutu irreera. Kana miseensonni keenya sirriitti beekutu irreera. Kana namoonni erga haaromsaa fudhannee irreedhan sirriitti beekutu irreera. Wal ceephaa'uun hafuura qulqulluu biraa kan kennamu miti. Hafuura qulqulluu biraa kan nuuf duraan akkuma hin dubbadde haaromsa dhugaadha. Haaromsa dhugaan immoo gad of deebisuudhaa fi of tuulmaa fi hafuura baafachiisanii jechuudha. Isa dhiitee sana malaasanii gad of deebisanii afaan laafaa garaa laafaa dhaan namootatti dhiyaachuudha. Haaromsi dhugaan kanadha jechuun barbaada yoo hin deebi'aaf ta'e.
Hin deebi'a nana mana akka inni deebi'u dhugumas haa amalli haaromsa dhugaa gad of qabuu fi gadi jedhanii namoota warra kan biraa ofirra caalchisanii amanuun akka inni ta'e kitaabni qulqulluun illee caqasa. Yohaannis cuuphaan illee yeroo bartoonni kee xinnaachaa deemanii kan gooftaa yesuusiin baay'atanii jedhanii namoonni gaaffisa gaafatanii dhuguma naaf gadi jechaa deemuun isaaf immoo ol jechaa deemuun hin taa'e deebiseef dhugumas tajaajiltoonni sirriini. Eenyummaa tajaajilaa kan beekan amantoonni waa'een haaromsaa isaaniif galee gosi kamiyyuu warra kamiin ofii isaanii irra caalchisanii kan ilaalan yoo ta'an malee warra kaan kan ceephaa'an akka hin taane kitaabni qulqulluun keenya gaarii godheetu kan inni ibsu game waaqayyo si haa eebbisu. Nana mana dhaggeeffattootti keenya martuu maammoo fi warreen kan biraa dabalatee obbo Darajjee dabalatee. Dhaggeeffatoonni keenya martuu kanarraa barumsa gaarii akka isaan hubatan nana mana.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu jalatti gaaffilee dhaggeeffatoota isinii wajjin qabannee turretti akka eebbifamtan in amanna. Sarraaf kan jenne sagantaa keenya asuma irratti yommuu xumurru torbanitti aanu gaaffilee dhaggeeffatootaa fi deebiisaa qabannee hamma dhiyaannutti nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif habaayatu.
Irra deddeebiin seefarsina ulfina mataa gadi jenna. Irra deddeebiin seefarsina ulfina mataa gadi jenna. Galanni kee hamarsu teessoo kee ulfinni kee. Waaqayyoo ilma si olol qabna. Waaqayyoo abbaa si ibsa ganna. Waaqayyoo ilma si olol qabna. Si yaabbaan humna hundumaa bitee situ hoogganna. Si yaabbaan humna hundumaa bitee situ hoogganna. Hundumaa bitee situ hoogganaa.
bara dabarse mootii dabarse kan ofii hafe si gooti goota. Kan si morkatu tasa hin jiru mormituun keenya baqanii badu. Bara dabarse mootii dabarse kan ofii hafe si gooti goota. Kan si morkatu tasa hin jiru mormituun keenya baqanii badu.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur. Sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Mootiin mootota si qofaam goofta kan du'an jibate leenjii guddaa. Mootiin mootota si qofaam goofta kan du'an jibate leenjii guddaa. Akka jette taata eenyu si qixaata uumamni lafarraa maqaa kee dhaadata. Akka jette taata eenyu si qixaata uumamni lafarraa maqaa kee dhaadata. Uumamni lafarraa maqaa kee dhaadata. Uumamni lafarraa maqaa kee dhaadata. Kan hin quufamne maqaa kee qofa kan lafa hundu dhandhama qabu. Angafti nagaa si hin waaqayyo du'a kan mo'e caccabse kiyoo. Kan hin quufamne maqaa kee qofa kan lafa hundu dhandhama qabu. Angafti nagaa si hin waaqayyo du'a kan mo'e caccabse kiyoo. Abbaa fardaa galaanatti kan naqe mo'icha ijoollee isaati ariitiin kan dhugoomse. Fardichaaf abbaa fardaa galaanatti kan naqe mo'icha ijoollee isaati ariitiin kan dhugoomse. Koofticha barsiina eessatu wal gaafa dinni maqifaate keenya qabe gaafa. Koofticha barsiina eessatu wal gaafa. Dinni maqifaate keenya qabe gaafa. Dinni maqifaate keenya qabe gaafa. Dinni maqifaate keenya qabe gaafa. Kan kabajamu abbaan taayicha gooftuma keenya kan sodaatamu. Maqii hundinuu ofirraa bu'ee otoo qusate masicha faarsu. Kan kabajamu abbaan taayicha gooftuma keenya kan sodaatamu. Maqii hundinuu ofirraa bu'ee otoo qusate masicha faarsu. Sitaa shubbisuu kunuun xinnaata waaqummaa keefi.